case you missed it.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. In case you missed it, bagi sebagian dari kita, istilah epidemiologi ini semakin familiar ya sejak pandemi virus corona merebak awal tahun ini. Nah, epidemiologi sendiri artinya adalah sebuah studi dan analisis tentang distribusi, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada suatu populasi. Nah, di tengah pandemi kayak sekarang ini, para pakar epidemiologi ini bisa memprediksi nih pola penularan COVID-19. Tapi lebih dari itu, mereka juga bekerja keras biar bisa mencegah wabah berikutnya. Nah, kali ini ada obrolan menarik produser TV VOA Indonesia, Virginia Gunawan, yang berbincang dengan ahli epidemiologi asal Indonesia, yang kini bekerja di Departemen Kesehatan Tennessee, Amerika Serikat, sambil menyelesaikan studi doktoralnya di Vanderbilt University. Namanya Rani Oktaria. Seperti apa sih kerjaannya pakar epidemiologi itu? Dan seperti apa juga nih tantangan bekerja sebagai epidemiolog di Amerika Serikat? Berikut wawancara melalui Skype yang saya suarakan kembali. Mbak Rani, boleh diceritain gak sih kayak gimana sampai akhirnya memilih mendalami dunia epidemiologi ini?
Oke, saya kecilnya dulu di Bogor, jadi sekitar 12 kilo dari Bogor, jadi desa. Jadi bapak saya itu ternak ayam dan ibu saya itu perawat. Yang saya ingat adalah waktu saya remaja itu kejadian flu burung di Indonesia. Dan saya tahu banget bagaimana itu mempengaruhi bisnis keluarga saya dan gimana kerjaannya ibu saya waktu itu. Jadi memang udah ada expose tentang wabah ini dari kecil. Akhirnya saya kuliah di FKUI di Indonesia. Saat itu saya mulai, kan namanya di FKUI kan kita muter ya di stase ini, stase itu. Tapi yang paling saya suka adalah waktu saya ke komunitas. Dan yang saya senang banget adalah turun ke masyarakat. Dan misalnya ada kasus yang kok tiba-tiba ada, tiba-tiba banyak pasien diare gitu berapa bulan terakhir. Apa nih yang sebenarnya mendalami? Jadi saya benar-benar suka untuk meneliti pola di masyarakat. Nggak cuma nge-treat pasien satu-satu. Saya bilang ke suami saya, gimana kalau saya kuliah, ambil epidemiologi, saya cari beasiswa, dan akhirnya daftar ke Fulbright itulah tahun 2015. Jadi kami berdua pindah ke sini tahun 2015 untuk saya kuliah master's.
Dan berlanjut sampai sekarang ya, mengambil PhD di sana. Nah, waktu itu apa tuh fokus penelitiannya kalau boleh tahu?
Saya tuh memang tertariknya di bidang namanya emerging infections, jadi infeksi-infeksi yang baru istilahnya, yang atau infeksi yang baru meningkat lagi gitu. Jadi waktu saya master, saya mulai internship di Departemen Kesehatannya Tennessee ini dan juga di CDC waktu itu. Jadi kita berusaha untuk menangkap sinyal-sinyal mana penyakit yang bakal jadi ancaman baru untuk kesehatan gitu.
Kemarin sempat memprediksi pandemi corona juga nggak, Mbak?
Anehnya waktu saya mau berangkat ke sini tuh sempat nonton film Contagion ya. Dan itu kayak bagi saya, waduh serem banget. Tapi juga ternyata di bidang epidemiologi itu konsep bahwa akan ada penyakit yang akan jadi sebesar ini itu tinggal bukan if tapi when gitu. Karena kita melihat bagaimana lingkungan manusia sama lingkungan hewan itu udah banyak banget terlalu banyak interaksi. Jadi penyakit-penyakit baru itu akan ada karena dari hewan biasanya bisa bermutasi akhirnya ke manusia. Cuman apa saya mikir bahwa ini akan terjadi 2020? Mungkin enggak, tapi ternyata terjadi 2020. Cuman maksudnya bahwa konsep itu sendiri adalah konsep yang memang emerging infections ini kita udah meneliti, makanya kita udah punya surveillance team di Tennessee ini, salah satu dari 10 state di Amerika yang melakukan surveillance yang ekstra untuk emerging infections gitu, nggak semua state. Dan kita berusaha untuk nangkep sinyal ini dari lebih dini gitu.
Tadi Mbak Rani cerita kalau awalnya magang di Departemen Kesehatan negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Boleh tahu nggak kayak gimana sih ceritanya bisa sampai akhirnya magang di sana?
Jadi orang di Departemen Kesehatan Tennessee itu ada yang ahli yang baru saja menyelesaikan wabah meningitis jamur. Jadi meningitis yang nggak pernah, jarang ada lah. Dan baru dapat penghargaan dari Obama. Ngasih kuliah di Vanderbilt. Dan saya ngulik-ngulik gitu dapat emailnya. Saya bilang, boleh nggak saya ketemu gitu. Dan beliau bilang, Okay, datang aja ke NPR. Jadi ada radio taping. Jadi saya datang, saya kenalin diri siapa saya. Terus beliau namanya Dr. Marion Kainer. Dan beliau langsung bilang, kamu mau internship di sini summer ini? Ya saya mau lah, emang wajib kan kalau MPH kan wajib ya untuk apa pas lagi master tuh wajib untuk internship. Jadi ya saya intern di Tennessee Department of Health. Waktu itu saya juga udah dapat internship di CDC di Atlanta. Jadi akhirnya saya kerjain dua-duanya. Jadi berapa 2 bulan di Tennessee, 2 bulan di CDC. Kerjaan di Tennessee ini saya kerasa benar-benar kerakyat banget gitu istilahnya. Di CDC mungkin kita banyak policy making, banyak apa, tapi di Tennessee itu kita benar-benar ngumpulin data dari masyarakat. Apa kalau ada wabah kita datang kayak gitu. Akhirnya saya ditawarin gimana kalau saya ngerjain tesis master saya di Tennessee juga. Akhirnya saya bilang, oke, saya kerjain di situ. Pas saya udah mau lulus, saya ditanyain, mau nggak kamu lanjut kerja di sini? Akhirnya saya bilang, oke, saya akhirnya lanjut lagi. Pas akhirnya work permit saya mau habis, saya udah siap-siap pulang. Tapi sama coworker epidemiologis-epidemiologis yang lain pada bikin meeting ke bos-bos bilang tolong jangan dipulangin karena ini banyak project yang bakal gak selesai. Sampai akhirnya saya dengan kontrak yang tidak pernah dibuat di Tennessee, mereka bisa pertama kali memberikan beasiswa untuk kuliah PhD. Ada pendanaan dari CDC yang mereka bisa kasih dana untuk menyekolahkan saya gitu. Dengan syarat bahwa penelitian saya adalah penelitian tentang datanya infeksi di Tennessee. Gitu.
Apa aja sih tanggung jawabnya Mbak Rani di Departemen Kesehatan Tennessee?
Waktu sebelum pandemik ya, saya ngerjain surveillance anti-microbial resistance. Jadi kita punya data banyak kan masuk, dan tugas saya adalah untuk mendeteksi di mana kalau misalnya ada kluster-kluster wabah. Tapi kita karena datanya banyak banget, nggak bisa dong kayak buka paper atau melakukannya secara manual. Jadi saya bikin kode-kode di komputer, jadi saya banyak coding untuk bisa deteksi cluster. Kerja epidemiologis itu banyak untuk deteksi cluster, saya turun ke masyarakat buat untuk melatih orang-orang tentang pencegahan infeksi, kayak gitu. Jadi pas pandemik ini banyak berubah, karena tiba-tiba... Tadinya mungkin santai ya, karena saya juga sambil ngerjain disertasi aja di kantor, kayak gitu sambil bantu epidemiologis yang lain. Tiba-tiba ada pandemik ini, jadi kita istilahnya di sini all hands on deck. Jadi semua orang ditanya di awal, mau volunteerin waktu untuk bantu COVID-19 atau enggak? Mau, karena saya ada daftar belakang medis, jadi saya tadinya di hotline, jadi ngomong sama semua pasien, dokter, minta testing. Karena zaman di awal itu testing harus lewat CDC. Itu telepon tuh, istilahnya tutup telepon, bunyi lagi, tutup telepon, bunyi lagi. Dan shift-nya tuh panjang akhirnya. Dan semua orang tuh melakukan itu secara volunteer. Jadi nggak ada yang dibayar ekstra atau gimana ya. Saya ditanya kalau saya mau mimpin tim saya sendiri untuk reporting data setiap hari. Namanya tim data steward. Jadi saya punya satu tim, semua epidemiologis yang misalnya dipilih yang paling jago-jago coding di kantor untuk bantu reporting harian untuk data di publik, untuk penelitian, deteksi ada cluster, untuk bikin metrik-metrik gimana kita bisa reopening state, dan lain-lain. Pokoknya semuanya. Jadi semua data yang dikumpulin dari lab, dari contact tracer, apa itu masuk satu database, dan itu data yang kita olah setiap hari dan dilempar lagi ke publik dan ke partner dan lain-lain.
Kayaknya coding atau keahlian menulis kode-kode program komputer ini justru jadi skill yang sangat diapresiasi kantor ya Mbak ya. Boleh tahu nggak gimana ceritanya lulusan kedokteran terus belajar coding?
Waktu belajar master mungkin belajar coding sedikit-sedikit ya, tapi pertama kali itu saat saya masuk ke Tennessee ini, saya dikasih database besar dan mereka suruh saya belajar, ini sistemnya namanya SAS, belajar silahkan codingnya. Dan saya pakai online class apa segala macam. Pokoknya selama 1 minggu, 2 minggu apa, itu yang saya kerjain cuman ikut apa, ikut kursus online itu aja. Dan sisanya berdasarkan project. Jadi setiap kali ada project baru, saya belajar, oh ini saya butuh skill baru ini. Jadi saya belajar sistem coding lain, jadi saya belajar R juga. Terus untuk PhD saya butuh untuk coding lain. Jadi saya berusaha untuk master paling nggak 3 atau 4 language untuk coding analysis. Saya juga nggak nyadar waktu baru datang bahwa ini bakal jadi talent saya istilahnya. Karena saya waktu kedokteran nggak mikir sama sekali tentang coding. Sampai akhirnya semua kantor yang bilang, Rani kamu tuh jago coding. Jadi, dan punya insight tentang medicine. Dan itu kita nggak bisa punya coder aja yang nggak ngerti tentang kesehatan. Kita juga harus punya insight tentang kedokterannya, kan.
Nah, dengan pengalaman Mbak Rani sebagai ahli epidemiologi di Departemen Kesehatan Tennessee, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari atau bisa kita petik dari Amerika yang bisa kita kembangkan di Indonesia?
Memang yang saya lihat di sini adalah ada upaya selalu untuk menyatukan database. Jadi, kalau misalnya ada 3 cara untuk ngumpulin data, kita berusaha untuk bikin satu database. Dan itu adalah proses yang kadang-kadang sulit banget. Karena di Amerika ini misalnya nggak ada nomor KTP. Dan Social Security nggak selalu dikumpulin. Jadi saya harus matching berdasarkan tanggal lahir, nama, dan lain-lain. Pasti ada kesalahan. Di Indonesia juga saya bisa bayangkan kalau misalnya kita masih pakai paper, selama paper itu masih ada, bakal akan ada tantangan kayak gitu. Sekarang sih kayaknya udah banyak yang masukin ke komputer ya. Investment untuk data adalah di mana kita nyimpennya. Dan itu juga mahal sekali memang. Di sini mungkin mereka sudah investasi jangka panjang. Mereka punya server yang data-data ini besar sekali bisa disimpan. Di Indonesia saya juga nggak tahu ya. Mungkin asal ada investasinya ke arah situ dan memang butuh waktu mungkin. Yang lainnya adalah untuk apresiasi orang-orang yang punya minat kayak saya, mungkin 2 bidang, kedokteran juga, tapi juga di bidang data dan coding, itu mungkin itu yang harus banyak ditingkatkan lah istilahnya, jumlahnya, karena juga pekerjaannya juga sangat-sangat tasking lah. Saya sih optimis ya di Indonesia arahnya kita ke arah situ, tapi saya mengerti bahwa ada tantangan teknologi, ada tantangan biaya, ada tantangan sumber daya juga mungkin yang kita masih harus kembangin.
Kira-kira nih, menurut Mbak, dengan pandemi COVID-19 ini, bakal banyak nggak anak-anak yang pengen jadi pakar epidemiologi?
Mudah-mudahan ya, saya selalu paling senang adalah kalau ada dokter yang reach out ke saya mau belajar public health walaupun masih di Indonesia, itu saya selalu paling happy. Terutama yang dari daerah ya, itu saya seneng banget. Jadi saya coba bantuin sebisa saya untuk arahkan lah istilahnya, kira-kira mereka bisa apply di mana, buat chance terbagus buat beasiswa dan lain-lain gitu. Jadi mudah-mudahan saya sejak pandemik ini lebih banyak yang care. Karena mungkin COVID-19 akan berlalu, tapi juga masalah kesehatan di Indonesia kan belum selesai. Masih banyak penyakit infeksi, penyakit yang lain yang butuh epidemiologis juga di Indonesia.
Itu dia obrolan Virginia Gunawan yang saya suarakan kembali bersama dengan Rani Oktaria, ahli epidemiologi Indonesia yang sekarang tengah menempuh studi dan bekerja di Amerika. Jangan lewatkan episode In Case You Missed It lainnya ya. Sampai jumpa.